Tähelepanu, vaiksemalt nüüd. Ja seekord me olemegi peaaegu nagu kohtusaalis. Eetris on Kübercast, saade, mis seletab mõistupäraselt lahti olulisi tahke müstiliseks peetavast kübermaailmast. Täna saates, kuidas aru saada, et tegemist on ravimiga? No muidugi, õige ravim peab olema kindlasti kibeda maitsega. Ja siin kohal on apoteega kaasus väga kibeda ja mõruda maitsega. See andmeleke oli massiivne ja see puudutab meist tegelikult enamust meie selles pisikses riigis, kus kohas me oleme. Ja see ei ole ainukene andmeleke, et noh, tegelikult võib nagu julgelt öelda, et andmeleke on nii-öelda meie uus reaalsus, see uus koht, kus kohas me elame. Küsimus ei ole selles, et kas see juhtub, vaid küsimus on selles, et millal see juhtub ja mis on selle ulatus, mis on selle mõju meie selles pisikeses ühiskonnas. Ettevõtetele on surve vastata regulatsioonidele. Kui regulatsiooni taotlus on ettevõtte jaoks arusaamatu ja ka võibolla klientide jaoks arusaamatu, siis valitakse pahatihti kõige lihtsam tee seda takistust läbida. Paberil. Selle jaoks, et aga maailm läheks tegelikult ja päriselt paremaks ja ka regulatsioon omaks mingisugust suuremat mõju, peame meie siin kõik koos, kliendid, olema teadlikumad ja tegema valikuid ja küsima ettevõtete ja teenusepakkujate käest küsimusi. Ja kui me ei saa teistmoodi sellel küsimusel vastus, siis me peaksime tegelikult vastutama jalgadega. Et tsiviliseeritud ühiskonnas ei lahendata konflikte ei relvadega jalgadega, vaid läbi seaduste ja diskussioonid, et kas pliiats on tugevam kui küberrünnak, kas keegi on süüdi, kes on süüdi. Ja nendele küsimustele vastab meile täna siis Sten Tikerpe, kes on Nove advokaadibüroos tegutseva advokaat ja kes juhib seal IT-turvalisuse valdkonda ning nõustab Nove kliente tehnoloogiaõiguse, andmekaitse ja intellektuaalomandiga seotud küsimustes. Tere tulemast saatesse, Sten!
Tere, aitäh kutsumast!
Ja te ei pääse üles kutsest, et kui tänane saade teile meeldib, siis te saate Kübercastile panna like SoundCloudis, Facebookis, LinkedInis või siis muudes podcasti keskkondades. Ja muidugi jagama mõtteid saatest või teistest huvitavatest küberteemadest Cybersi sotsiaalmeediakanalites ja näiteks selle samuse osapostituse all siis. Aga aitab minu sellest pikast monoloogist. Me tahame täna teada, et mis siis juhtus apoteekas? Kas sa, Sten, oskad meile anda ülevaate? Kronoloogiliselt või kuidagi arusaadaval moel?
Jaa, no proovime seda teha. Et eks see asi rullus meie jaoks lahti meedia veergudel peamiselt siis ja mida me teada siis saime, oli siis see, et selle aasta jaanuaris kuuldavasti mingil hetkel said siis kõrvaline isik või isikud, mingid pahategijad, ligi siis sellise ettevõtte nagu Allium UPI või UPI andmebaasile, millega see ettevõtte tegeleb, ta pakub siis kliendikaardi ja lojaalsusprogrammi omakorda erinevatele ettevõtetele, kelle hulka siis kuuluvad Apoteka, Pet City ja siis veel eraldi selline asi nagu Apoteka Beauty, nagu leheveergudel kirjas oli. Ja mis siis juhtus, oligi siis see, et esialgu siis põhjustel, mida me täpselt ei tea, aga mida siis erinevad järelevalve asutused on kirjeldanud, et üsna sellistel labastel põhjustel saadi siis ligi suurusjärgus 700 000 inimese õiguslikus mõistes, öeldakse siis selles kontekstis on ta kohta andmesubjekt, 700 000 andmesubjekti erinevatele isikuandmetele, mille hulka tõsi ei kuulu retseptiravimite andmed, küll aga erinevad kontaktandmed ja siis mingisuguses osas ikkagi ostuajalugu, ehk siis nii-öelda mitte ravimite ja siis ka mingite käsimüügi ravimite, ma saan aru, ostuajalugu. Mm-hmm. Et andmed sattusid valede isikute kätte, kes tõenäoliselt ei soovi neid kasutada mingiteks eriti lugupeetud eesmärkideks.
Aga kuidas me teame sellest?
Me teame sellest seda kaudu, et tegelikult see sama Allium UPI siis teavitas neid inimesi, kelle andmed, noh, kuidas siis öelda, varastati või millele ligi saadi, eks ole, saatis siis kõigile nendele asjast puudutatud andmesubjektidele sellise teavituse. Ja sellele teavitusele siis eelnes tegelikult see, et kui jaanuaris andmetele ligi saadi pahategijate poolt, siis Allium UPI esitas andmekaitse inspektsiooni dokumendiregistrist, on seda nagu tracki näha, eks ole, on esitatud rikkumisteade, mis järel on siis andmekaitse inspektsioon kohustanud ettevõtet andmesubjekti teavitama. See teavitus saadeti ja olin ka ise nende saajate hulgas.
Olid ise ka nende hulgas?
Jah.
Et see oli tegelikult nagu selline hästi vastutustundlik tegu siin kohal peaks ütlema, et see on see moodus, kuidas me teame, et see siia aset leidis, aga need andmeid ju ei saa katsuda, eks ole. Me ei näe neid kuidagi sellel moel, et ikkagi nad peavad ise nagu aru saama sellest, et midagi on kaduma läinud ja siis tegema nagu selle otsuse, et nad siis tulevad sellega välja, et nii on sinna siin juhtunud.
Jah, kuidas võtta, eks ole? Kuidas see isikuandmetega seonduv meil siin Euroopa Liidus käib, eks ole? Märksõna on GDPR, mis on siis kurikuulus andmekaitse üldmäärus. Tegelikult inimeste või siis ütleme, konkreetselt räägime siis andmelekke nii-öelda ohvritest, eks ole, et nende teavitamine on tegelikult siis kohustuslik tegevus, eks ole, et kui selle andmelekkega kaasneb siis oht inimeste õigustele vabadustele, siis tulebki teavitada. Et antud juhul jällegi, et kui vaadata natuke selle dokumendiregistri järgi, mis siin toimunud on, me näeme, et andmekaitse inspektsioon on siis kohustanud seda ettevõtet andmesubjekti teavitama. Noh, siin on nagu see koht, et eks ole, et võiks rääkida ju sellest, et kui me räägime nagu kriisikommunikatsioonist, siis see kriisikommunikatsioon ju võiks alata nagu proaktiivselt, eks ole. Et ettevõte hakkab ise sellise olukorras teavitama andmesubjekte, ei oota seda, kuni talle pannakse, eks ole, riigi kolmelõviga templiga paper ette, kus öeldakse, et nüüd sa pead seda tegema. Aga noh, teisalt ei tasu nagu siin kuidagi nagu ennatlikult seda moraali lugema hakata. Sellepärast, et teine kord just järelevalve ja näiteks ka kriminaalmenetlusega seotud põhjustel võib tulla ette, et öeldakse ettevõttele, et oodake sellega natuke. Et see võib näiteks kriminaalmenetluse huve kahjustada, kui sellega ennatlikult avalikusetu tulla.
Aga kuna me nagu kõiki detaili nagu täna tegelikult ei tea, siis võibolla see oli ka nagu see põhjus, miks hobuseid hoiti mingisugune hetk või...
Jah, ja ega me ju selles mõttes lõpuni välja ei tea ka tänaseni, eks ole, et need menetlused käivad. Teadolevalt käib nii kriminaalmenetlus, eks ole, käib andmekaitse inspektsiooni poolt järelevalve menetlus. Ja noh, see ongi see koht, eks ole, et me peame aru saama selles mõttes ka sellest, et iga andmeleke, mis toimub või võib aset leida, ei pruugi olla nüüd selle ettevõtte, kus siis see andmeleke toimus, ei pruugi olla selle ettevõtte poolne rikkumine tingimata. Tihti peale see nii on, tuleb välja, eks ole, et mingisuguseid turvanõudeid on eiratud, mingisuguseid väga, kus öelda siis, põhimõttelisi selliseid andmekaitsealaseid printsiipe on eiratud, aga see ei pruugi nii olla. Sellepärast tulebki oodata ära, et kuhu need järelevalve menetlused ja kõik muu meid tegelikult viib.
Aga noh, siin ongi nagu see järgmine küsimus, et see, mina olen selle siia endale kirjutanud küsimusena vastutuse kuum kartul. Mm-hmm. Kes on süüdi? Kes on osapooled ja kes on süüdi? Ja kuidas me saame teada? Mm-hmm. Kes on need peamised osapooled selles kaasuses ja missugune see vastutus, kuidas see vastutus seal jaguneb?
Jaa, võt see nüüd on huvitav küsimus. Kuidas see loogika... tavapäraselt siis selle sama selle GDPR-i alusel üles on ehitatud, näeb siis välja niimoodi, et noh, näiteks mina kui andmesubjekt, kui klient, lähen siis mingisuguse ettevõtte juurde, ostan nendelt siis mingit kaupa, kasutan nende mingisuguseid teenuseid, sellega seoses annan siis selle ettevõtte käsutusse mingid oma isikuandmed. On see siis minu, noh, kas või siis näiteks ees perekonna nimi, telefoninumber, meili aadress, isikukood, midagi sellist. Nüüd see ettevõte siis GDPR järgi, kes mulle siis seda näiteks kaupavi teenust müüb ja minu isikuandmeid selleks töötleb, on siis GDPR järgi vastutav töötleja, isikuandmete vastutav töötleja. Tema on siis see, kellele kõik see, noh, kõik need andmekaitsealased printsiibid ja suur selline portfell kohustusi selle sama GDPR-i alusel siis langeb. Nemad on siis peamine see osapool, kes peab nende isikuandmete turvalisuse eest hea seisma. Mm-hmm. Nii. Ehk siis praegu selle seletuse järgi meil on andmesubjekt, mina ja teenusepakkuja vastutav töötleja. Mm-hmm. Kuidas praktikas asi tihti peale käib, on siis niimoodi, et see sama vastutav töötleja mitte kõiki asju, mida ta oma äris teeb, ei tee ise seisvalt. Ehk siis, et noh, kui tegemist ei ole IT-ettevõttega näiteks, siis tihti peale ta ostab sisse mingisugusel kujul IT-teenust, ostab sisse mingisugust raamatupidamisteenust, mingisuguseid turundusteenuseid, kõike seda. Ja sõlmib siis selleks lepinguid mingite teiste ettevõtetega, kes siis suuremal või vähesemal määral võivad saada ligi ka nendele samadele kliendi andmetele. Noh, lihtne näide näiteks, et ettevõtted tihti peale teevad mingisugust maili turundust oma klientidele, kasutavad selleks siis selliseid MailChimpe või mingeid muid sarnaseid rakendusi ja selleks, et see MailChimp siis teaks, et kes need kliendid on, kellele neid kirju saata tuleb.
Tal on vaja seda.
Tal on vaja e-posti aadresse, klientide e-posti aadresse. Ja see, olgu see siis MailChimp või olgu see siis mingi IT-teenuse osutaja, on siis volitatud töötleja. Meil on siis andmesubjekt, vastutöötleja ja volitatud töötleja. Ja võt see volitatud töötleja on nüüd sellises positsioonis, et selle eest, et tema ka kõiki nõudeid täidab ja seisab hea selle eest, et need andmed kuhugi jooksu ei pane, sellest vastutab see vastutav töötleja. Mm-hmm. Ehk siis, et seal tekib selline andmekaitsealane ahel. Mm-hmm. Samamoodi see volitatud töötleja võib teatud tingimustel omakorda teise ettevõtted, eks ole kaasata, seal tekib selline ahel ja selle ahela kõik lülid peavad olema sama tugevad, kui siis see esimene lüli, see vastutav töötleja peab tagama, et selles nendes järgmistes etappides ei toimu mingisuguseid hinnaalandusi, nii-öelda andmekaitsealaseid. Ja see on siis see nii-öelda klassikaline süsteem. Nüüd selle konkreetselt sellest apoteeka kaasust rääkides, siin on olukord nüüd natuke huvitav. Sest et jällegi puhtalt selle kaudu, mis siis noh, nii-öelda avalikest andmetest kätte saadav on, siis tundub, et siis apoteeka ja siis noh, nende ettevõtete siis kuidas öelda, visioon või nägemus sellest, mis juhtus on siis see, et mitte nemad ei ole vastutav töötleja, vaid vastutav töötleja on see Allium UPI.
Ja, aga see ei ole võimalik.
No võt, et see nüüd on nagu huvitav koht, et ma ei tea, kas ta ei ole võimalik, aga minu arust ta ei ole nagu esmapilgul loogiline. Sellepärast, et kui klient tuleb, eks ole näiteks apteeki ja teeb endale kliendikaardi, siis see, et see kliendikaart on tal olemas, see teenib üldiselt selle apteegi huve. Mitte siis noh, nii-öelda selle Allium UPI või mis iganes mingi kolmand ettevõtte huve, eks ole. Et see kliendikaart on apteegi teenistuses. See kliendikaart aitab apteegil kui äril täita oma siis noh, äri eesmärke põhimõtteliselt, eks ole. Ja selle vastutava töötleja definitsioon ongi siis see, eks ole, et vastutav töötleja isikuandmete kontekstis on see, kes määrab siis kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Ja mulle tundub, et see kliendikaardi ja lojaalsusprogramm teenib apteegi eesmärke, mitte vastupidi.
Aga GDPR on olnud meil juba mõnda aega nagu olemas.
Kus aastat, jah.
Et siin on kindlasti juba ka mingisuguseid pretsedente või noh, mingisuguseid kaasuseid, mis on juba nagu mingi lahendi leidnud. Kas on mõni siukene lahend, mis kuidagi nagu mahuks ka sellesse meie asja siin?
Ja, et tõepoolest, et noh, et kuna ta on Euroopa Liidu õiguse üks osa, see GDPR, siis Euroopa kohus on neid lahendeid ikkagi siin igal aastal päris sellise märgilise tähtsusega nagu teinud. Et see GDPR on küll ise suur ja selline mahukas õigusakt, aga noh, nii nagu õiguses alati, et kõik elulisi võimalusi ei ole võimalik ette kirjutada, seetõttu kirjutatakse õigusaktidesse sisse teatav, eks ole, tõlgendamisruum, teatav paindlikkus, mis omakorda tekitab vaidlusi elulistes situatsioonides. Et see vaidluste tekkimine ja noh, täiendav tõlgendamisvajadus kohtupraktika kaudu on tegelikult, eks ole, sisse kirjutatud ja nii on ka selle GDPR-iga, et noh, kuna see on niivõrd mahukas õigusakt, siis sellist sellist nüüd kohtupraktikat, mis oleks nagu üks-ühele analoogselt siia olukorda nagu paraleelina kõrvale pandav, ei tea, et oleks. Küll aga on, noh, on veel olemas selline asi nagu Euroopa Andmekaitse Nõukogu, kes siis seda GDPR-i osas igasuguseid selliseid juhiseid ja guidelines inglikeeles siis annab, et nemad on seda vastutava töötleja, volitatud töötleja positsiooni siis no, detailideni tegelikult lahanud, et isenesest need küsimused on just kui selged, seetõttu ka minu teatav selline hämming seda sellist seda tõlgendust nii-öelda nähes. Aga noh, samas tuleb arvestada, eks ole, et noh, tõenäoliselt neil on ju ka endal see asi mingi maani läbimõeldud ja jällegi, noh, kogemus on näidanud, et ei tasu teha ennetlikke järeldusi, enne kui oled kuulnud ära ka teise poole versiooni loost.
Absoluutselt. Kas võib öelda, et GDPR on nagu demokraatia, et paremat pole? Hetkel valikus.
Jah, see on päris huvitav jah, nurk, mille kaudu GDPR-ile läheneda, aga noh, ütleme nii, et eks teda kirutakse palju, aga ta on ju mõeldud ikkagi tegema head ja põhimõtteliselt ta ka teeb head ja kui me vaatame kas või, noh, kui me mõtleme ise enda peale, et kui palju me näiteks, noh, ma ei tea, 6-7-8 aastat tagasi olime teadlikud enda sellisest, ütleme, isikuandmetega seonduvust üldse, eks ole, et noh, mis need isikuandmed üldse on, mida nendega tehakse, mis on see potentsiaalne kahju, mis nende nii-öelda jalutama minemisest võib juhtuda. Ma arvan, meie teadlikkus on tohutult tõusnud selle ajaga, mis see GDPR on meil olnud. Ja noh, tõsi ta on, et siin, ütleme, probleem on selles, et ka pere parimatel poegadel nii-öelda, ehk siis, et ka nendel ettevõtetel, kes tõesti püüavad neid nõudeid järgida, võib tekkida teatav selline kognitiivne dissonants. Mida ma sellega mõtlen on see, et võib nagu tekkida mulje, et teatud nõudeid ei just kui ei olegi võimalik nagu päris lõpuni täita. Toon ühe näite. See sama volitatud töötleja kaasamise olukord, ehk siis, et kui mina osutan oma klientidele mingisuguseid teenuseid ja kaasan selleks mingi teise ettevõtte. Noh, lihtne näide, et väga paljud ettevõtted siis, kuna neil ei ole endal võimalik mingisugust andmekeskust kuhugi rajada, eks ole, kasutavad Microsofti pilveteenuseid, AWS-i, noh, ma ei tea, Google Drive ja Dropboxi nii välja põhimõtteliselt, eks ole. Mis siis tähendab seda, et selles kontekstis on need samad tehnoloogia gigandid, keda ma just nimetsin, samamoodi volitatud töötlejad. Nüüd volitatud töötlejate kaasamisele näeb GDPR ette kindlad reeglid. Ja et ehk, et mida siis see vastutav töötleja peab saama nii-öelda selle volitatud töötleja juures kontrollida, mida teha, nii edasi. Kui nüüd asja hästi tugevalt lihtsustada, siis põhimõtteliselt näeb GDPR ette, et kõik ettevõtted, kes kasutavad näiteks Microsofti pilveteenuseid, kus on see volitatud töötleja ja vastutav töötleja vaheline suhe tekib, peaksid saama Microsofti siis auditeerida, kontrollida seda, et Microsoft tõepoolest siis noh, täidab neid andmekaitsealased nõudeid i-punktini ja selle nagu välja. Ehk siis, et noh, päriselus ei ole mõeldav see, et mina näiteks astun sisse kuhugi Microsofti andmekeskusesse ja hakkan seal vaatama, et missugust lukkude seal mingite räkkide ümber olevates turvapuurides kasutate ja nii edasi. Mm-hmm. Et natuke tekib selline teema.
Aga jah, rääkides nagu jalaga serveriruumi ukse lahtilöömisest ja andmete kontrollimisest ja tulles nagu selle kliendi vaate juurde tagasi, et kas meil nüüd siin ja see ei ole väljakutse, kui klientidena, kelle andmed on lekkima läinud, kas meil on mingisugune kobar kaasuse või siis kollektiivhagi võimalusi? Paneme kõik kokku, teeme MTÜ ja teostame oma õigust.
Ja me võibolla alustaks sellest, et üleüldse ja põhimõtteliselt kahju hüvitamist on võimalik nõuda. See on jälle nüüd üks asi, eks ole, mida see sama Euroopa kohus on vaaginud ja on siis nagu otsustanud, eks ole, just siin eelmisel aastal tuli üks lahend. milles siis Euroopa kohus ütles seda, et ka puhtalt see fakt, et on toimunud andmeleke ja minu või sinu andmed on nii-öelda varastatud ja see ebamugavustunne ja hirm ja stress, mis meil sellest nagu tekib, et noh, põhimõtteliselt ka selle pinnalt võiks minna nõudma mittevaralise kahju hüvitamist. Nüüd Eesti õigusruum hetkel on selline, et on traditsiooniliselt olnud siis sellise individuaalse õiguskaitse põhimõttega, ehk siis, et sellist nagu USA-s öeldakse class action, eks ole, et sellist võimalust kollektiivhagi või mingisuguse sellise konstrukti esitamiseks meil täna ei ole. Kuuldavasti on töös midagi sellist, mis võiks tulevikus sellise võimaluse tekitada, aga ei ole hetkel pensusteni kursis, et kui kaugel see omadega on, täna teda igal juhul ei ole.
See jääb igal juhul nagu selle GDPR-i raamest nagu kõvasti välja, et selle jaoks peaks mingid õiguslik alusid natukene muutma, ma saan aru.
Selleks tuleb seadust muuta.
Selleks tuleb seadust muuta.
Ja. Aga noh, jah, et kui siin natuke laiendada, siis noh, mida me nagu tõenäoliselt siin lähiaastatel hakkame nägema, on vähem tõenäoliselt kui sellised üksikisikute hagid, noh, mida võib ka ette tulla, aga noh, jällegi eks ole, et nii nagu Eestis ei saa neid USA stiilis class actionid esitada, ei toeta Eesti kohtupraktikaga sellist karistuslikku kahju hüvitamist või midagi sellist, eks ole, et noh, sulle hüvitatakse ikkagi see kahju, mille sa reaalselt suudad ära tõendada, mis on tekkinud ja sellist asja, et noh, nagu jällegi me Hollywoodis teame, et see justki oleks nagu üks variant nii-öelda rikkaks saada, Eestis kahjuks või õnneks ei ole. Et,
mul oli siin mõte veel.
et pensionifondi asemel võibolla. Aga jah, et mida me pigem tõenäoliselt näeme on siin, kus eelmine aasta siis lõpuks tehti karistusseadustikus teatud muudatused, mis võimaldavad siis ettevõtteid sellistes olukordades trahvida paremini. Et tõenäoliselt me hakkame nägema mingisuguseid suuremaid trahve andmekaitseinspektsiooni poolt just siis.
No, tehniliselt nagu me oleme siin eelkõige, me oleme siukene, ma isegi oska öelda, kas me oleme tehniline või mitte tehniline podcast kord üks, kord teine. Et kui me vaatame seda leket ja leke sisu, siis üksik leke nagu ei pruugi olla nagu mingisuguse kaaluga, ükskõik kui suur see ka ei oleks. Et noh, tegelik nagu selline tõeline efekt nagu tuleb siis, kui meil on nagu mitu leket läbi aja ja siis need, kes omandavad koopia võibolla nendest andmestikest, siis suudavad need andmed kuidagi viisi omavahel kokku panna ja nendel andmetel on siis mingisugune täiesti uus väärtus. Et see tuleb nagu küsimuse juurde, et millised on need teised võibolla kaaluga lekked, mis on meil siin hiljuti läbi käinud?
Tihti peale on nii, et kui kusagil mingisugune andmevargus toimub, siis need vargad ju proovivad raha teenida. Eks? Et nad proovivad need varastatud andmestikud ära tootestada. Ja siis müüa kellegile, kes neid reaalselt kasutada tahab. Kui me mõtleme selle peale, missugused andmelekked, me ei pea mõtlema väga kaugel, me võime rääkida viimasest paarist aastast.
Ja.
Ja me ei pea rääkima isegi ainult erasektorist. Võime rääkida riigi andmekogudest varastatud siis isikut tõendavate dokumentide fotodest. Mille siis vargusohvrite seas samuti, ka mina jällegi olin.
Tundub, et sa oled igal pool.
No, andmekaitse valdkond on nagu minu teema küll, aga noh, võibolla see ei ole päris see nurkus, ma ise tahaksin täpselt nüüd selles teemas sees olla, aga kuidagi nii on läinud, et noh, okei, okay, et räägime siis isikuandmed või ütleme siis jah, et need isikutõendavate dokumentide fotod erinevatest andmeleketest klientide siis kontaktandmed, eks ole, erinevad ostuajalood, nüüd siis ka noh, siis mingite, mitte retseptiravimite, aga ikkagi siis mingisuguste apteegitoodete siis ostuajalood, et noh, kui me vaatame, et mis nendest, missugune profiil näiteks inimese kohta, siis oletame, et kui meil on näiteks mingisugune inimene, kes siis õnnetult on sattunud siis just olema nende andmeläkete osaline ja tagatipuks võibolla on siis olnud veel siin eelmise aasta detsembris või neljandas kvartalis ta vähemalt oli see nii-öelda Asper Biogeni kaasus siis ka, eks ole, kus erinevate geenitestide andmed lekkisid ole, noh, selle offer siis ka veel, eks ole, noh, päris selline muiletavaldav profiil on ikkagi võimalik juba nagu kokku panna. Et selliselt tõepoolest see kahju on nagu märkimisväärselt suurem ja need ohud ka, et noh, mis me siin räägime, üks selliseid ebameeldivaid ohte loomulikult on erinevad, eks ole, mingid väljapressimis kaasused, noh, mida me teame, et on siin ka Eesti inimeste suhtes nagu katsetatud, aga noh, teine näiteks on identiteedi vargus, et noh, kui sul on ühe inimese kohta ühel hetkel nagu piisavalt palju tundlikku teavet, millele ühelgi kolmandal isikul noh, põhimõtteliselt ei tohiks justkui nagu ligipääsu olla, eks ole, noh, paneme siia otsa veel Eestis nii kui nii avalikud andmed, näiteks kinnistusraamatu andmed, eks ole, et noh, kui sul on võimalik veel inimese elukoht ka põhimõtteliselt korteri täpsusega välja võtta, siis noh, jah, on võimalik neid andmeid kombineerides päris korralik profiil kokku panna.
Päris vastik. Et see, noh, juba see vestus, mis me siin praegu teeme, peaks sinus ja sina, meie kuulaja, tekitama nagu küsimuse, et mida ma siis kuhu ma jaganud olen ja kui palju ja kas ma seda nagu pean üldse tegema, aga kuidas saab tarbija ja kuidas peab tarbija ennast kaitsma?
Ja, et nagu öeldud, et jah, et see GDPR on teinud ära suure töö seoses sellega, et me oleme natuke paremini teadlikud oma isikuandmetest ja kõigist nendest põhimõtetest, aga ta on teinud ära selle töö sellise noh, noorema kuni siis keskealise sihtgrupi seas. Et on päris palju sellist haavatavat sihtgruppi puht vanuseliselt, kes ikkagi jääb sellest nagu välja ka, et palju tööd on veel teha just nagu, ütleme siis, noh, nii riigi kui erinevate ettevõtete vaatest oma siis kodanike ja klientuuri harimise mõttes ka. Aga mida inimene teha saab? Inimene saab teha seda, et ta vaatab, mida ja millises kontekstis tema käest küsitakse. Ehk siis, et noh, kõige selline, noh, tänaseks võibolla natuke üle leierdatud näide, aga ta ilmestab päris hästi seda, mis GDPR-i kohaselt on siis eesmärgi printsiip, eks ole, ja minimaalse andmetöötluse printsiip on näiteks selline olukord, et tihti peale me oleme näiteks kogenud seda, et me ostame midagi e-poest, valime seal, et okei, et ma soovin, et see toode saabuks mulle siin kodu lähedal olevasse pakiautomaati, aga mingil põhjusel seal kõrval on kohustuslikud väljad, kus küsitakse veel lisaks sellele pakiautomaadile ka minu kodust aadressi. Seda ju ei ole vaja, kui ma tellin kauba pakiautomaati.
No mina nagu kliendina selle koha peal mõtlen, et võin mõelda, mm-hmm. et ma ei tea, järsku nad toovad selle mulle uksele, aga siis kui uksele ei saa tuua, et siis viivad sellesse kasti. Aga jah, et kui noh, see ei ole nagu taotlus, et mm-hmm. siis on nagu sõike.
Ja, et, noh, see on näiteks üks konkreetne teema, millega seoses andmekaitse inspektsioon on ka erinevatele e-kaubundusettevõtetele nagu otsa vaadanud ja palun neil see asi korda teha. Aga noh, neid näiteid on veel, et tasub jah vaadata, et mida küsitakse ja kas see, mida küsitakse, tundub nagu loogiline selle teenuse vaates, mida me nüüd nagu tarbima hakkame. Ja kui midagi jääb segaseks, siis tasub nagu ka küsida. Eriti kui tundub, et need andmekoosseisud, mida küsitakse, noh, on sellised, noh, mida nagu hea meelega ei jagaks avalikkuse või mis tahes siis teenuse osutajatega, et see on veel miski, mida me peame nii inimestena kui ka ettevõtjatena nagu harjuma, et küsida on okei.
Küsida on okei.
Jah.
Kas me siit saame juba mõelda nagu selliste pikama ajaliste nagu õppetundide peale ka, et kui me vaatame kõiki neid lähiajal toimunud lekkeid, et mm-hmm. mis me siit kaasa saame võtta nagu pikemalt?
Me saame siit kaasa võtta selle, et kui vaadata näiteks viimase paari aasta juhtumeid erasektoris, siis siit joonistuvad välja teatud mustrid. Ja üks, mis siit mustrina välja joonistub, on inglise keeles on selle asja nimi vendor management, eks ole, ehk siis just need koostöösuhted ja see andmekaitsealane nii-öelda tarneahel, et kuidas valitakse koostööpartnereid ja kuidas tagatakse, et nende koostööpartnerite juures on infoturbe ja andmekaitsealaselt kõik okei. Et see on nagu üks valupunkt, kus me näeme, et nende koostööpartnerite puhul võibolla ei ole siis piisavalt seda eeltööd tehtud ja no, sest selles, nendest kohtadest on need andmed nii-öelda jooksu pannud, eks ole. Ja tõenäoliselt on siin, noh, ma ütlen, et eks me tõenäoliselt hakkame nägema ka Eestis mingisuguseid suuremaid andmekaitsealaseid trahve. Ma arvan, et noh, nii, tõenäoliselt selle aasta jooksul saab läbi siin paar sellist suurt menetlust, mida andmekaitse inspektsioon veab ja millega ta osadega on juba kohtus. Aga teiselt poolt on siin ka kõvasti nagu ennetustööd teha. Et just, et ettevõtjatele, noh, andmekaitse inspektsioonile, eks ole, nende valdkond on andmekaitse ja nemad räägivad ettevõtetest kui andmetöötlejatest. Aga noh, mida mina nagu kõrvalt näen, eks ole, ettevõtted ka esindades on see, et ettevõtte ei näe ennast kui nagu andmetöötlejat, vaid mingi teenuse osutajat, eks ole. Ja ta peab aru saama, et see andmetöötlusega seonduv on tema nagu äri osa, aga andmekaitse inspektsioon siis noh, teiselt poolt jällegi, eks ole, peab aru saama, et selle ettevõtte põhiteenus ja põhiäri on millegi siis tegemine, millegi müümine, mingisuguse teenuse kliendile osutamine ja sellesse tegevusse tuleb siis integreerida andmekaitse põhimõtted. Selle asja nimi on privacy by design and by default, et ühegi ettevõtte põhiäri ei ole andmekaitse põhimõtete järgimine.
Mm-hmm. See on kaasuv.
Jah, et see on miski, mis peab olema teenustes sisse ehitatud, aga jah, et nii ta on, et selle koha pealt on veel, mulle tundub, et õppimisruumi nii ettevõtetel endil kui ka andmekaitse inspektsioonil, et kuidas rääkida nendest nõuetest nii, et need nii siis andmesubjektide kui ettevõtjateni reaalselt kohale jõuavad ja et nendel on mõju.
Ja mul on viimane küsimus. Hinnanguliselt, mis sa arvad, et mis on olnud selle andmelekke mõju apoteeka mainele? Kas ja kuidas on see andmelekke mõjutanud klientide usaldust?
Ma arvan, et selleks tuleb oodata ära see, kuidas see konkreetne case nüüd laheneb. Et nagu ma alguses ütlesin, iga andmelekke ei ole rikkumise tagajärg, vaid võib olla siis noh, teatavas mõttes, eks ole, paratamatus, kus näiteks ettevõtte olukorras, kus ta on võtnud kasutusele vajalikud kaitsemeetmed, aga siis noh, ütleme, häkkerid või mis iganes küberründajad on nendest mööda saanud. Siis on olukord üks. Kui olukord on see, et on eiratud mingisuguseid elementaarseid küber või andmekaitse hügieeni baasnõudeid, siis on olukord hoopis teine.
Aga ja. Kliendi vaatest mul pole ju vahet. Need on andmed on nagu läinud. Et ühes positsioonis ma lihtsalt vaatan nukralt pealt, ütlen, oi kui kahju, et teil läks halvasti, teid rünnati, tunnen kaasa, aga nad kaitsisid ennast. Ja teisel puhul on see võibolla nagu lohakus, aga minu jaoks ei muutu ju. Minu andmed on ikkagi läinud.
Ja, noh, võt siin nüüd ongi see, et see oleneb konkreetselt kliendist, et kui ma mõtlen enda kui kliendi peale, siis minu jaoks seal on ikkagi teatav vahe sees, et kui ettevõte on siis, noh, eks ole, püüdnud olla hoolas, mm-hmm. on püüdnud järgida nõudeid versus see, et on lastud köie lohiseda. Minu jaoks on seal vahe sees.
Jah, seal on ilmselge vahe sees.
Ja see nagu, noh, ma arvan, et me saamegi näha, eks ole, et kas ja kui andestav siis... Mm-hmm. Eesti tarbi on ja teiselt poolt me saame näha, mis siis selle asja põhjus oli. Mm-hmm. Et seda me nagu avalikkuses me täna ju tegelikult lõpuni ei tea. Et on lihtne andmelekete toimumisel hakata siis jah
kohes... Nepuga näitama no, ja süüdistama. Et täpselt, see ei ole eesmärk.
See ei ole eesmärk jah, et mõte on selles, et tuvastada ära, et mis juhtus, miks juhtus. Ja kuidas tulevikus sellist asja saab vältida. Jah, selle asja või protsessi osa on ka nii-öelda see karistusfunktsioon, sanktsioneerimine, trahvid, aga see ei ole nagu peamine.
See ei ole kindlasti peamine. Ja. Ma olen sinuga täiesti 100% selles nõus, et rahv ei ole see põhiline asja. Sellel peal lihtsalt see on lihtne asi, millest nagu rääkida. Et näed, nüüd on trahv üks ja teine, aga tegelikult see olukord on ikkagi see, mis on oluliselt keerulisem.
Jah, et nende trahvide puhul lihtsalt see võib kõrvale mõelda, et jah, meil Eestis, meil on lihtne mõelda, et meil ei ole gigante ettevõtted, aga noh, kui me mõtleme näiteks siin Meta või Facebooki ja nende selliste tehnoloogia hiiglaste peale, keda on ka trahvitud, Meta saib siin viimati trahvi 1,2 miljardit eurot. Kui me vaatame nende tegelike globaalseid majandustulemusi, siis see on piisk meres ja noh, selliste ettevõtete puhul noh, seal nagu joonistub see välja, et noh, sisuliselt me võime neid ju, noh, nii-öelda surnuks trahvida nagu nii-öelda jämedalt väljendudes, aga sellest üksi ei ole tolku. Et noh, asja mõte on ikkagi jõuda selleni, et meie andmeid kasutatakse nii nagu me oleme ühiskondliku kokkuleppe, mis see GDPR on eks ole selle raames kokkuleppinud. No, selleni me proovime ju tegelikult jõuda ja tahame jõuda.
Me saame kollektiivselt paremaks.
Noh, kui nii öelda siis jah, täpselt.
Ja selle ilusa mõttega ma tahaksingi tänase saate kokku tõmmata. Aitäh, Sten, et tulid. Sinuga on olnud väga huvitav sellest siin rääkida. Ja mis siis, kuidas öelda? Kuni järgmise kaasuseni või ma ei tea, mis te advokaadid ütlete?
Jah, järgmiste kaasusteni ja tänud kutsumast.
Ja. Kui saade tekitas mõtteid ja soove, mida meiega jagada, siis võta julgelt ühendust. Kirjuta mulle, mina olen Ronni. Kirjuta otse selle osa postituse alla Cybersi, Facebooki, LinkedIni ja muudel lehtedel. Ja uus küberkast juba 2 nädala pärast. Kuulmiseni!